Lykke, glæde og personlige styrker. Det er centrale begreber inden for positiv psykologi, der er en ny psykologisk retning, som i løbet af det sidste årti har vundet megen popularitet. Både inden for forskning, pædagogik og erhvervspsykologi og terapi er der voksende interesse for feltet, og også mange selvhjælpsbøger tager afsæt i idéerne fra den positive psykologi. Clea Brun Johansen taler med psykolog Jonas Fisker om emnet.
Konkret viden om lykke adskiller sig fra den sådan intuitive fornemmelse, man har i, hvad ordet lykke betyder. At man er glad og har det godt. Og
altså ifølge teoretikerne og forskerne, så er lykke jo mange ting. Der er forskellige bud på, hvad lykken består af selvfølgelig. Først og fremmest kan man sige, for at svare på det, du spørger om, så vil de fleste teoretikere inden for positiv psykologi sige, at man kan kun selv bestemme, om man er lykkelig. Uanset om der stiller 100 eksperter så op, som ved alt om lykke, så kan de ikke sige til dig, om du er lykkelig eller ej. Det er dig selv, der kun kan vurdere, om du er lykkelig eller ej. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig forsket i en masse faktorer, som har indflydelse på lykken, og en masse ting, som man kan gøre for at blive mere lykkelig. Og det er jo selvfølgelig nogle generelle undersøgelser, man laver, som det enkelte menneske i større eller mindre grad kan tage til sig og forsøge at anvende. Og det er det, vi så tilbyder folk at sige, at vi ved, at sådan og sådan og sådan kan man gøre, og så er der stor sandsynlighed for i hvert fald, at man vil blive lykkeligere.
Hvad er det for nogle faktorer?
Jamen altså, nogle af faktorerne, som der er i lykken, det er jo blandt andet, at man har nogle rigtig gode relationer. Det er jo sådan et meget vigtigt ting. Altså, at man har nogle gode venskaber, man har en god familie, kollegiale relationer osv. osv. Og det viser sig forskningsmæssigt, at både antallet af relationer, men også selvfølgelig mest kvaliteten af de relationer, man har en rigtig stor betydning for menneskers lykke. Så er der også nogle ting, og det er jo så meget i forhold til arbejdspladsen, som at man har engagement, og man har arbejdsglæde. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Det er jo sådan, at arbejdslivet er også en væsentlig del for en væsentlig faktor i folks lykke. Økonomien spiller selvfølgelig også en rolle der, men det er faktisk ikke den væsentligste faktor. Det er det, at man er fordybet i et eller andet, man har noget engagement i forhold til sit arbejdsliv, som gør, at det er en væsentlig faktor for lykke. Og måske er man ikke altid klar over, hvad det er for nogle styrker, man har. Måske bruger man dem ikke på den bedste måde i forhold til at opleve mest glæde og engagement på arbejdspladsen.
Så man kan sige, at relationer og engagement i det, man laver, og de individuelle styrker, man har, det er væsentlige faktorer i forhold til lykke. Hvor sætter man ind for så at blive mere lykkelig?
Jamen, så man kan jo gøre mange ting. Man kan for eksempel teste folks styrker. Finde ud af, hvad det er for nogle styrker, folk har. Og så kan man udvikle sig med de styrker, som man siger. Altså, nogle mennesker har en enorm stor nysgerrighed på livet. Andre mennesker har en meget stor empati. Andre mennesker har meget stor mod, for eksempel. Det er nogle af de begreber, som findes i et af de styrkesystemer, der er udarbejdet. Og der ved at finde ud af, hvad folks styrker er, så kan man sige, nå, men du har den her styrke, og for at du skal kunne fungere bedre, have et bedre liv, så skal du prøve at udvikle den her styrke. Så er der nogle andre begreber, som for eksempel taknemmelighed. Det er jo sådan et begreb, som måske nogen vil synes er en smule langhåret, men som faktisk har vist sig at være et rigtig, rigtig effektivt middel for, at folk bliver lykkeligere. Altså hvis man praktiserer taknemmelighed en gang om ugen, man sætter sig ned og laver taknemmelighedsøvelser, så er det faktisk påvist, at man i løbet af ganske kort tid bliver lykkeligere end man var i forvejen. Så det er også en mulighed, hvis man ønsker selvfølgelig at blive lykkeligere.
Så sådan som du beskriver det, lyder det som om, man skal sætte tingene i systemet nærmest. Man skal sætte sig ned og være taknemmelig. Man skal kigge på sine styrker og optimere dem. Er det rigtigt forstået, at man kan systematisere sin lykkejagt?
Det lyder jo sådan lidt kedeligt, når du spørger på den måde, at hvis man skal systematisere det. For der ligger jo selvfølgelig en risiko for, at hvis man systematiserer det, at det så også bliver sådan i sig selv en hindring for lykken, om jeg så må sige. Altså man skal jo ikke, det skal jo ikke blive sådan fuldstændig overplanlagt lykke. Men min filosofi er i hvert fald, at man skal prøve en ting ad gangen. Man skal ikke kaste sig ud i 100 forskellige projekter for at programlægge sin lykke, fordi så bliver det nok lidt sådan. Altså, der er også nogen, der siger, at jo mere man søger efter lykken, jo mindre kommer den, om jeg så må sige. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man forsøger med nogle konkrete værktøjer, for eksempel taknemmelighedsøvelser, og gøre de ting, som der nu er, altså forstået på den måde, at det er vigtigt, at man husker på det. En vigtig faktor for, at hvad skal man sige, terapi, nu er det ikke terapi, jeg taler om her, men terapi og sådan selvudvikling, det virker, det er, at man husker faktisk at gøre de ting, som man skal gøre. Og det kan lyde banalt, men det er faktisk ret væsentligt, at man husker at få gjort de ting, fordi at man kan arbejde med taknemmelighedsøvelser, så gør man det i 14 dage, og så glemmer man det derefter. Og så virker det måske ikke sådan på lang sigt. Man kan også sige, at det er... Man plejer at bruge et billede på lykken, som hvis du skal lave en god ret. I en god ret, der er forskellige ting, som er påkrævet. For eksempel så skal du både have nogle gode ingredienser, altså nogle gode råvarer osv. osv. Du skal også måske have nogle gode værktøjer i form af gryder og pander og hvad du ellers skal bruge. Men så skal du også have nogle personlige færdigheder til at kunne lave en god ret. Og de her personlige færdigheder, dem har vi måske nogle gange lidt tendens til at glemme. Vi har meget tendens til at se på ingredienserne og værktøjerne, der er i den her ret. Vi kigger ikke så meget på, hvad kan vi egentlig selv gøre aktivt for at få lavet den her gode ret. Men samtidig må vi også sige, at hvis vi skal blive i middagsmetaforen, så kræver det jo også rigtig mange færdigheder, som man ikke bare lærer på en dag. Man bliver jo ikke chefkok på Noma ved at gå i gang en dag, og så blive det dagen efter, så må sige. Det kræver rigtig, rigtig, rigtig mange års træning. Og der er det også lidt med lykken, at nogle af de her øvelser, taknemmelighedsøvelser, for eksempel meditation, som jo også er en tankegang inden for positivologi eller metode, det kræver træning, og det kræver, at man bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved, ligesom når man på kokkeskolen starter med at snitte agurker, hvis det er det, man gør.
Lykke kan på en måde sammenlignes med alle mulige andre færdigheder. Er det rigtigt forstået, at lykke i en vis forstand er en færdighed?
Altså, det kan lyde meget instrumentelt at sige, at lykke er en færdighed, for jeg synes ikke, at lykke er en færdighed, men lykken kan findes også ved hjælp af færdigheder. Det er jo klart, at når mennesker kommer ude for forfærdelige ting i deres liv, så nytter det jo ikke bare noget, man siger, at du skal bare træne dine lykkefærdigheder, og så bliver du ikke ulykkelig, fordi selvfølgelig bliver folk ulykkelige, hvis de oplever noget forfærdeligt. Det er sådan i det helt store billede, man kan sige, at vi alle sammen kommer ud for nogle ting, som er mere eller mindre ulykkelige for os, og vi kan lære at cope med dem, som man siger, på forskellige måder. Og der er det selvfølgelig godt, at man kan træne sig nogle færdigheder til at prøve at komme rimelig helskindet ud af nogle de ulykker, der nu kommer til en. Men det må ikke blive sådan forenklet at sige, at lykken består bare af færdigheder. Det er forenklet sagt. Lykken, der er også en vis portion genetik, ved vi, i lykken, siger forskningen. Det vil sige, at mennesker har jo forskellige vilkår for at blive lykkelige.
Du og jeg, vi er ikke nødvendigvis lige gode til at blive lykkelige, eller vi har ikke de samme forudsætninger for at blive lykkelige?
Nej, det må man sige. Der er forskellige forudsætninger for at blive lykkelige. Der er det, man i lykkeforskning kalder et set point, som er i en eller anden forstand dikteret af vores biologi. At vi fra naturens side vil have en disposition til at blive lykkelige på et eller andet niveau, om jeg så må sige. Det er ikke sådan fuldstændig fast skæbnetankegang på nogen måde. Det er bare, at biologien gør en vis indflydelse på, hvor lykkelige man sådan gennemsnitligt bliver. Og det vil altså sige, at der er nogen, der vil fra udgangspunktet have det sværere end andre. Og hvis man ser på folk omkring sig, så giver det også nogle gange mening, at nogle folk bare aldrig nogensinde har nogen ting at slås med, for de kører bare derud, uanset om de får modgang, så det går nok, og så videre, det må vi igennem. Og andre, de lader sig rigtig, rigtig meget påvirke af nogle ting. Det er måske lidt en indikator for, at vores arv også har en betydning for vores lykke.
Så de biologiske faktorer, som betyder noget, kan man sige noget om, hvad det er for nogle biologiske faktorer?
Der er ikke forsket specielt meget i det, men måden, man har forsket det, har jo meget været tvillingestudier at finde ud af, når man med enæggede tvillinger i forhold til tveæggede tvillinger, der kan man se, at når enæggede tvillinger så vokser op, deres lykkeniveau, det bliver relativt ensartet, hvilket selvfølgelig er et billede på, at biologien der betyder relativt meget. Nu er jeg jo selv psykolog og ikke biolog. Der kan sikkert være nogle biologer eller medicinere, som kan komme med en mere grundig forklaring på selve, hvad der er af hvad skal man sige, genetiske forhold der, om hvad der spiller ind, men det er nok det bedste svar, jeg kan give dig i hvert fald.
Nu er der her i den her tid meget fokus på lykke, der bliver udgivet bøger om lykke, og er der nogle træk i vores tid, som gør, at positiv psykologien og den her, det her fokus på lykke fylder så meget?
Der er nogle positive træk i det, og nogle negative træk i det. Det positive træk er, at jeg synes, at det er centralt, at vi har et fokus på, hvad der gør mennesker glade og tilfredse. Hvad er egentlig det gode liv? Hvordan finder vi sådan på det personlige plan og på det samfundsmæssige plan et godt liv? Hvordan finder vi ud af det til flest mulige mennesker? Det synes jeg er en fin ting, og det synes jeg er et fint fokus at have. Og så er der den negative vinkel på det, det er, at det nogle gange også bliver en sådan lidt uhemmet søgen efter, at det kan næsten ikke blive godt nok nogle gange. Jeg tror, der kan være et problem, lidt ligesom det måske er inden for kost og ernæring, om jeg så må sige. Der er også meget om, hvis man har børn, så skal de have det rette kost på den ene eller anden måde. Og det er jo fornuftigt nok, det er det også det her omkring lykke, det er jo fornuftigt til. Men der er selvfølgelig bagsiden af medaljen også, at det kan give utrolig meget stress for det enkelte individ, at skulle tænke i, hvordan man nu gør det rigtigt for at opnå det, man nu skal, om jeg så må sige.
Så hvad er det særlige, positiv psykologi kan, også set i forhold til andre psykologiske retninger?
Jeg tænker, at positiv psykologi om 20-25 år måske ikke eksisterer som begreb mere. Jeg tænker, at positiv psykologi på det tidspunkt er blevet inkluderet i en fællesbetegnelse, som egentlig bare hedder psykologi, om jeg så må sige. Men at inden for hele det psykologiske felt er blevet mere fokus på positive aspekter af tilværelsen også. Fordi at det er jo sket som en modbølge til noget andet. Det er sket som en reaktion. Og en reaktion vil jo oftest på et eller andet tidspunkt så tilpasses igen, og så vil der måske være et større helhedsbillede inden for det psykologiske felt, sådan så at man vil forske sådan nogenlunde ligevægtigt i positive og negative tilstande og sygdomlidelser over for lykke og glæde og alle de her ting.
Så når positiv psykologien har meget vind i sejlene i øjeblikket, så handler det også om, at der har været et så stærkt fokus på sygdommen og på sindslidelser og på på det negative, kan man sige, inden for psykologien, at der har simpelthen været et behov for en anden måde at tænke på? Eller?
Jeg tror, at årsagen til, at positiv psykologi har meget medvind, den er tosidet. Inden for psykologiske fagfelt handler det om, at der har været et behov for at se på de her positive sider. Og uden for det psykologiske fagfelt har positiv psykologi også en appel, bare i det navn, det hedder, som gør, at rigtig mange mennesker bliver sådan intuitivt tiltrukket af det. Og det gør jo så også nogle gange, at når man underviser i det, som jeg gør, så har folk nogle helt andre forestillinger om, hvad positiv psykologi er, end hvad det i virkeligheden er. At jeg godt kan lide positiv psykologi, er jo fordi, at jeg synes, det har noget indhold. At det så også har et smart navn, som appellerer til mange, det er jo fint nok, men det er jo indholdet, der er det vigtigste.
Positiv psykologien er også blevet kritiseret, altså for blandt andet for at være sådan lidt overfladisk og at gå magthavernes ærende i den forstand, at ja, så skal vi alle sammen bare være glade og lykkelige, og så glemmer vi ulighed i samfundet og den skæve fordeling af goderne og alt den slags. Hvad siger du til den kritik?
Altså, jeg synes for det første altid, at et hvert seriøst forskningsfelt skal tage imod kritik med kyshånd, fordi det er det, der udvikler et felt. Når det er sagt, så synes jeg også, at noget af den kritik, som jeg har hørt været fremlagt, den synes jeg ikke altid rammer rigtigt, om jeg så må sige, for jeg synes ikke, at den er korrekt stilet i forhold til, hvad ideen i positiv psykologi reelt set er. Jeg kan ikke se, at positiv psykologi som videnskab har nogen interesse i, eller har erklæret noget formål om at skulle gå magthavernes interesse, eller skulle ikke tage sig af nogen bestemt. Altså jeg synes grundlæggende set, at der er en interesse i det gode liv, som jeg har sagt. At man kan sige, at nogle af idéerne i positiv psykologi godt kan misbruges, hvis man i en tid, hvor der er nedskæringer alle mulige steder, bliver bedt om på arbejdspladserne og siger, men det betyder ikke noget, hvad der sker her på arbejdspladsen, hvis du bare sørger for at tænke positivt. Altså hvis det bliver misbrugt på den måde, så er det jo klart, at så kan det blive eksponent for noget, der ikke er særlig fedt.
Så der ligger også et misbrugspotentiale?
Jeg synes, der ligger et misbrugspotentiale og det i positiv psykologi, og det gør der jo til dels også, fordi det hedder det gør. Og noget af den kritik i hvert fald, som jeg ser, den retter sig ikke imod, hvad positiv psykologi står for. Den retter sig imod noget, som folk tror, den står for.
Så positiv psykologiens hovedærne, bare for lige at summere op. Hvad er det, som du ser det?
Jamen, der er forskellige ærner. Der er et ærne om at ville supplere den eksisterende psykologiske videnskab med et større fokus på det gode liv og lykken. Det er sådan en internt psykologfaglig kreds. Så er der også et større ønske om, at psykologisk forskning skal sprede sig ud til flere mennesker. Der har været en tendens til, at psykologisk forskning og andre typer forskning er noget, som der bliver læst af 10 mennesker på et universitet i meget snævre kredse. Og det vil sige, at alt det her interessante viden, som der øvrigt bliver postet millioner af kroner i, det bliver aldrig rigtig brugt til noget, i hvert fald ikke for menigmand uden for universiteterne. Så positiv psykologi har også haft et ærne om, at den viden, der bliver produceret inden for det her felt, den skal kunne formidles på en måde, sådan så folk uden for universiteterne også forstår den.
Så realistisk, hvad kan positiv psykologien i forhold til dig og mig og alle os andre, der går rundt på vores to ben?
Jeg synes, i forhold til dig og mig, der synes jeg, at positiv psykologi kan give os nogle relativt konkrete værktøjer til, hvordan vi skaber et godt liv. Som Martin Seligman har formuleret det, så har der været cirka måske 200 eller 500 forskellige tilgange til, hvordan bliver du et lykkeligere menneske. Der er en hel række af filosofer, der har siddet i deres stole og tænkt i flere tusind år omkring lykken og det gode liv. Der er en hel række af mennesker, som har publiceret tonsvis af selvhjælpsbøger omkring, hvis man gør det ene eller det andet tredje, så sker der det og det positivt menings liv. Det vi gerne vil, det er, ud af alle de her mange traditioner, vi vil gerne finde ud af, hvad er det, der virker? Hvad er det, der reelt set virker? Og efterprøve det, altså teste det. Og det er det, jeg synes, det kan. Altså, der kan det i det her kolossale marked for selvhjælpslitteratur og alle mulige ting, som egentlig ikke har nogen som helst dokumentation meget af det, der kan de gå ind og sige, at det her det er faktisk dokumenteret. Der kan faktisk sige, at det her, når du laver taknemmelighedsøvelser, så ved vi, at det virker. Og det synes jeg, at du og jeg kan bruge det til. Og så synes jeg, og det er måske min fortolkning af positiv psykologi, men jeg synes også, at det kan bruges til at få fokus samfundsmæssigt til at sige, hvordan skaber vi rammerne for det gode liv? Stille spørgsmålet, hvad er det for et mål? Hvad er det, vi vil med vores samfund? Er det primært, at vi vil sørge for, at mange får et godt liv? Er det primært, at vi vil sørge for, at mange får mest mulig velstand? Folk bliver mest mulig fysisk sunde og alle de her ting. Altså, der er mange ting, som fylder i debatten. Sjovt nok fylder diskussionen om det gode liv, fylder ikke særlig meget i medierne. Den bliver afledt af diskussioner om efterløn og om økonomi og om sygehusvæsenet, som måske alle sammen et eller andet sted er lidt midler til det, vi tænker er det gode liv. Men begrebet det gode liv og lykken bliver faktisk sjældent sådan i tale sat direkte i medierne. Der tænker jeg lidt, at jeg synes, det er interessant, og jeg håber, at der kan blive mere fokus på det, fordi det er jo et eller andet sted, tror jeg, de fleste af os er her på jorden for.
I antologien Positiv Psykologi, en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer, skriver du, at danskerne er et af de lykkeligste folkefærd i verden. Hvordan kan det være, tror du? Og er det rigtigt?
Der er nogle forskellige bud på det. Og man kan sige, der er nogle generelle karakteristika for vestlige samfund. Generelt er vestlige samfund jo mere lykkelige end ikke-vestlige samfund. Jeg siger generelt, for der er undtagelser. Og så er der nogle specifikke karakteristika, som gælder Danmark. Og et er blandt andet, at der er generelt en opfattelse af tryghed blandt danskere. Altså vi er, selvom vi nogle gange kommer til at tale om bandekrig og så videre, så er der grundlæggende set en tryghed blandt danskere. Og det har en betydning for, at danskerne til sammenligning med andre vestlige lande er særlig lykkelige. Og så er der sådan noget som forholdet mellem rig og fattig i Danmark har også en betydning. Det er sådan så, at de fattigste i Danmark, specielt hvis man sammenligner for eksempel med USA selvfølgelig, men de fattigste i Danmark er rimeligt lykkelige i forhold til, hvordan fattige er i nogle andre lande. Og det har også en betydning for lykkeniveauet i Danmark. Man opererer med, i forhold til lykke og indkomst, opererer man både med et begreb, sådan der, man kan sige absolut indkomst, altså hvor meget tjener du reelt set, men også hvor meget tjener du i forhold til, hvor meget andre tjener. Det der, hvor meget du sammenligner det med andre, kan også have indflydelse på dit lykkeniveau. Og det er jo sådan så, at forskellen på rig og fattig i Danmark er ikke så stor, så dem, der er fattigst, de har sådan økonomisk set et okay bundniveau i forhold til andre lande. Og samtidig har de ikke på den relative plan så meget at se op til, kan man sige. Så hvis man er fattig i Los Angeles for eksempel, så er der meget, meget langt op til at se naboen, som er meget, meget, meget rig. Så det er en af de ting, som også har indflydelse på det danske lykkeniveau. Og udover så er der også nogle generelle ting, men der er demokrati selvfølgelig, har også betydning, og frihedsrettigheder. Så det er nogle af de ting, man har forsket i, men det skal selvfølgelig siges, at forskning i lykke på nationalt niveau, det er uhyre komplekst. Der er selvfølgelig en hel række af faktorer, som rækker i mange forskellige retninger, og derfor så er det et svært forskningsfelt. Og nogle af de ting, jeg nævner, man kan undre sig over, hvordan kan det være, at danskerne så skiller sig meget ud fra, eller ikke meget ud, men de skiller sig ud fra svenskerne, måske nordmændene, og andre steder, man tænker også, at der er trygt, og der er rart at være, sådan umiddelbart. Men det gør vi altså.
Så undersøgelserne viser, at vi i Danmark er mere lykkelige end svenskerne og nordmændene? Og...
Ja. Det er, altså svenskerne og nordmændene klarer sig som regel også godt på de målinger, og i det hele taget, den nordlige Europa, altså Skandinavien, klarer sig også godt. Sådan et land som Island, selvom det har været igennem en kolossal økonomisk derote, som de fleste ved, har også i mange år klaret sig rigtig godt, og også efter krisen har de også klaret sig rimelig godt. Så sådan skandinaviske lande er generelt ret lykkelige.
Clea Bruun Johansen talte med psykolog Jonas Fisker, som er medstifter af Lykkeakademiet og bidragyder til antologien Positiv Psykologi, en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer.